Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak na talasima Studija B. Godinu dana posle neuspelog puča, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan možda je jači nego što je bio pre njega, a Turska je sigurno udaljenija od Zapada nego što je bila. Nemačka Turskoj preti sankcijama, Evropski parlament traži formalnu suspenziju pregovora o priključenju Turske Evropskoj uniji, Turska državna novinska agencija Anadolu ovih dana objavljuje detaljne informacije o 10 tajnih baza američke vojske u Siriji. A sa druge strane, Turska, NATO članica, druga najveća NATO vojska, sa Rusijom pregovara o kupovini antiraketnih sistema S-400, gradi se gasovod Turski tok, Erdogan čak najavljuje i moguće priključenje Turske Šangajskoj organizaciji za saradnju Azijskom bezbednostnom bloku koga predvode Rusija i Kina. Kakvu zaista igru igra Turska? Da li je njen otklon od zapada trajan i kakve će posljedice po ukupan odnos snaga imati sva ova trvenja i prestrojavanja? Ovim ću pitanjem u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima, to su naš nekadašnji ministar inostranih poslova Vladislav Jovanović, dobroveče.
Dobroveče.
I publicista i istoričar Nemanja Starović, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Gospodine Jovanoviću, pričat ćemo tokom emisije o detaljima koje spomenuh, ali za početak me zanima vaša procena dubine i ozbiljnosti ovog sukoba Turske i Zapada. Da li je zaista ozbiljno kao što ponekad izgleda? Da li u novijoj prošlosti bilo sličnih perioda ovakve napetosti u odnosima?
Prvo da odmah kažemo da u prošlosti nije bilo ovakvih ili sličnih napetosti. Ovo je jedinstvena situacija prouzrokovana nizom različitih događaja, delimično i zbog ličnosti predsjednika Erdogana, koji je i nepredvidljiv i samoljubiv i vlastoljubiv i koji je podložan i emocijama, a i nekim svojim, da kažem pod znacima navoda, paranoidnim viđanjima ili predviđanjima. A s druge strane, pošto je jako drži do svoje sposobnosti da kontroliše zemlju, njegovo ego, njegova sujeta je strahovito pogođena, što je bio potpuno iznenađen tim pučem i što su njegovi najbliži prijatelji, Amerikanci i drugi, ne samo da su bili čutljivi, nisu reagovali na to, nego ih je osumnjičio da su možda i bili u dosluhu sa tim izvršiocima. A s druge strane, zemlja koja je nasuprot NATO, znači potencijalni protivnik, zašto je NATO i stvoren svoje vremeno, mu je pritrčala u pomoć i ukazala da se nešto zbiva. To je u njegovim očima kao glas anđela spasioca. I sve to delovalo u njegovoj glavi da on počne da pravi neke nove koordinate viđenja Turske u ovim sadašnjim, još sasvim neizmenjenim, ali vrlo dinamiziranim međunarodnim odnosima i ne može se reći da je završna tačka na svemu tome. On sam je još u svim tim magličastim, možda i obličastim razmišljenjima i predviđenjima, a s druge strane ima i drugih događaja u Bliskom istoku, u samoj Rusiji, u Americi, u Europi, koji mu također komplikuju život i čije sve elemente ne može ni sam dovoljno da sagleda.
Gospodine Staroviću, kakva je vaša procena, koliko su meri ove tenzije razmimoilaženje između Turske i Zapada posljedice prošlogodišnjeg tuča? Mislim, što god da se zaista dogodilo, tada činjenica jeste da Turska prilično neuvijeno optužuje svoje zapadne partnere za podršku Fethullahu Gulenu, koga su umjučili, ili tako, za organizaciju?
Da, pa neuspjeli vojni puč od 15. jula 2016. godine svakako jeste jedna prelomna tačka, ali nije tu došlo do potpune promjene spoljne ili bilo koje druge politike Turske, već se radi o tome da su određeni procesi samo dodatno ubrzani, da su dodatno naglašeni. Naime, možemo govoriti da ti procesi laganog odvajanja Turske od Vašingtona, od svojih zapadnih partnera počinju, pa već možemo reći 2012. 2013. godine. Ali ako mi dozvolite samo dve rečenice da kažem da prosto društvenu stvarnost u Turskoj u dugom trajanju oblikuje nadmetanje dve osnovne društvene sila. Jedna je ta kemalistička, bela Turska, kako ne zovu, dele to svoje društvo na belo i crno, kao što mi nekad kažemo za prvu i drugu Srbiju, ta kemalistička, republikanska, često urbana avangarda, kako sebe voli da posmatra, koja jeste negde sebe smatra nastavljačima tekovina Kemala Paša Ataturka, ali osim samog sekularizma, westernizacije kojim je pozitivno vrednujemo, moramo znati da ta bela Turska gaji i emocije jednog tvrdog nacionalizma, oličnog u paroli Turska Turcima, da prosto osporava bilo kako nacionalna prava nacionalnim manjinama poput Kurde i tako dalje. I ta bela Turska je od uvek bila dominantna manjina, nikad nije predstavila većinu turskog stanovništva. S druge strane imamo te islamističke ili umereno islamističke snage koje su uvijek predstavili većinu, mnogi kao govore o Crnoj Turskoj, o Dubokoj Anadoli, ali koja je decenijama unazad, dakle od 20. godina, bila u političkom smislu u drugom planu. I upravo ta potlačenost te islamističkih i islamističkih društvenih snaga u Turskoj dovela do toga da su se one organizovale u vidu različitih tajnih, polutajnih organizacija i kultova, od kojih je svakako najznačajniji kult Fethullah Gulena, imama koji se od 99. godine nalazi u dobrovoljnom izgnanstvu u Pensilvaniji. E sad, kada govorimo o AK partiji, ona jeste jedna od nizu političkih partija, to je vladajuća partija na čijem čelu se nalazio i suštinski se nalazi Recep Tayyip Erdogan, u nizu političkih partija koja je želela da prosto predstavlja organizacioni oblik tih društvenih snaga, i ona se nalazila praktično na istom koloseku sa kultom Fethullah Gulena, ali dolazi do razmimoilaženja negdje 2012-2013. godine. I mislim da su to prelomne tačke kroz koje moramo posmatrati društvenu sliku Turske čak i danas. 10 godina vlasti, od 2002. kada je došao na vlast Recep Tayyip Erdogan, koristi za svoj obračun sa armijskim vrhom, sa kemalistima u vrhu vojske. Imamo čitav niz sudskih procesa i momentu kada konačno uspeva da slomi taj otpor u vrhu armije. On 10 godina se nalazi na čelu turske vlade, ali ne kontroliše sve društvene i političke procese u državi. U momentu kada konačno dobija u toj svojoj borbi, dolazi do razmimoilaženja sa svojim saputnikom, da ne kažem saveznikom, Fethullahom Gulenom. I bukvalno 2012-2013. godine dolazi i do te promjene u spoljnopolitičkoj orijentaciji, jer se Gulen nalazi u Americi pod zaštitom CIA. Čovjek je učinio velike usluge Centralnoj obavještajnoj agenciji Sjedinjenih Američkih Država još od raspada Sovjetskog saveza, pre svega na postsovjetskom prostoru, u muslimanskim, ajde da kažem, turkijskim republikama u Centralnoj Aziji. To s druge strane, sam Recep Tayyip Erdogan pokušava da napravi otklon od svojih tradicionalnih zapadnih saveznika, pregovara, kada govorimo na primjer o naoružanju, prvo sa Kinezima o nabavkama protivraketnih sistema HQ-9, odnosno FD-2000. Sada vidimo da se govori o nabavkama ne samo više diviziona ruskog sistema S-400, već i o transferu tehnologije. I sve to govori u prilog tome da Turska pokušava da nekako afirmiše svoju samostalnu spoljnu politiku na koju smatra da ima pravo, budući se radi o državi od preko 80 milijuna ljudi, o najvažnijoj državi koja se nalazi na raskršću Evrope, Azije, Bliskog istoka, Kavkaza, Balkana.
Jovanović, gde vi vidite motive Zapada za podršku, da tako kažemo, ovom prošlogodišnjem puču u Turskoj?
Prvo da se podsjetimo da je za Zapad Turska izvanredno važna. Svojevremeno igrala ulogu isturene karaule prema Sovjetskom savezu i arapskom svetu. Sada se situacija izmenila, ali značaj strategijski, geografski, geopolitički Turske u očima Zapada je nezamjenjiv. I on, Zapad neće ne izbili za tako lako ispustiti Tursku. Druga je stvar što će morati da modifikuje svoje odnose i da učini ustupke Turskoj koja je na rastojećoj industrijskoj i geopolitičkoj i vojnoj sili. To već pomalo i radi, mada je teško Americi koja je navikla da bude apsolutni gospodar celog sveta, da pravi takve geopolitičke ustupke nekoj manjoj zemlji. Ali će NATO sigurno biti prinuđeno. Što se tiče same Turske, ona je posljednjih 15-20 godina izrasla iz laicističke Turske koju je Atatürk ostavio, posveo svuda i ovlastio armiju da bude čuvar njegovog nasilja, što je armija i činila. Ja mislim da i dalje čini i da je ona negde pritajena, ali da će biti prisutna u svim drugim promjenama koje će doći, bilo radikalnim, bilo evolutivnim. Nije to snaga koja se može otpisati kao što hoće da je učini. A opet, Turska je narasla, osjeća snagu u svojim mišićima, ali ne sme da se odluči da pređe ni jedan Rubikon. Ne sme da ostane bez dobrih odnosa i podrške sa Zapada. Još ne zna šta je čeka u odnosima sa Rusijom i sa Bliskim istokom.
O tome ćemo pričati naskoro, nego samo me zanima, dakle, ovo pitanje. Jednostavno, da li je Erdogan u očima Zapada postao previše jak ili je počeo postoje previše samostalan ili previše nepredvidiv?
Prvo je postao previše jednobojan, znači ekstreman, a onda i nepredvidljiv. I oni ga smatraju kao političara na koga ne mogu da se oslanjaju sa punom verom i zatvaraju oči pred pokušajima nekih sila da ga zamene. Verovatno je da je to bila uloga Amerike, ne da organizuje smenu, nego da zažmuri i da pusti druge da obave taj posao. I tu su malo otišli predaleko, tako da su se zamirili Erdoganu, a Rusi su to iskoristili da steknu jedno posebno poverenje Erdogana, što je sada baza za razvijanje tih specijalnih odnosa s Turskom. Ali da li će to otići dalje, to je veliko pitanje.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak. Sa Vladislavom Jovanovićem i Nemanjom Starovićem razgovaramo o poziciji Turske godinu dana posle neuspjelog puča. Gospodine Staroviću, razmotrimo sve gore stanje odnosa Turske i Nemačke. Ja ću sad da izložim ukratko ono što je obeležilo ovih proteklih nekoliko meseci. Nemačka je zabranila Erdoganu i njegovim ministrima da drže mitinge po Nemačkoj uoči turskog referenduma o ustavnim promjenama. Turska je onda zabranila nemačkim poslanicima da posete bazu u Inđirgiku. Nemačka je na to uzvratila odlukom o povlačenju svojih vojnika iz ove baze. Evropski parlament je početkom jula, kao što sam spomenuo, pozvao na formalnu suspenziju pregovora o ulasku Turske u Evropsku uniju. Ovih dana nova runda zaoštravanja. Turci hapse jednog nemačkog borca za ljudska prava. Nemačka na to preti ekonomskom odmazdom. Bild izveštavaju odluci Angele Merkel da će blokirati sve sadašnje i buduće ugovore u sferi odbrambene industrije. Reči o dvama NATO saveznicama, jel? Zigmar Gabriel, nemački šef diplomatije, najavljuje promjenu nemačke politike prema Turskoj. On kaže, ne možemo da nastavimo kao do sada. A i portparol kancelarke Merkel Stefan Zajbert poručuje da su mere protiv Turske, kaže, neophodne i neizbežne. S druge strane, Mevlut Çavuşoğlu, turski šef diplomatije, uzvraća da Turska neće podleći ovim pretnjama. Kakav je vaš komentar na sve ovo, kuda ovo vodi?
Pa znate kako, u velikoj meri kada govorimo o politici zvanične Ankare i Berlina, možemo govoriti o tome da su na neki način robovi sopstvenog javnog mnjenja. Javno mnjenje u Nemačkoj je veoma negativno nastrojeno prema Turskoj i naravno obrnuto. Vidite, Nemačka se svakako nalazi pred veoma važnim, neko bi rekao, sudbonosnim izborima koje čekaju u septembru mesecu, dok je pozicija Recep Tayyip Erdogana takva da je najjače sidro na koje može da se osloni upravo podršku javnom mnjenju, ne želi da ga izgubi. Reći ću, ja iznaći jedan veoma interesantan podatak. Pre samo nekoliko dana izašlo jedno veliko istraživanje javnog mnjenja u Turskoj koje je samo podcrtalo i osnažilo nekakve trendove koje dalje postoje, a govori se o percepciji prijateljstva i neprijateljstva prema drugim državama u Turskoj. I naravno očekivano je da se najvećim prijateljem smatra Azerbejdžan, što bi bio ekvivalent kao da je nama najveći prijatelj Republika Srpska. Jeli dok se najvećim neprijateljem turskog naroda za 66% Turaka smatraju Sjedinjene Američke Države. Dakle, vodeći partner alijanse, NATO alijanse u kojoj se Turska nalazi, drugi najveći neprijatelj je Izrael, a treći je Evropska unija. Dakle, govorimo o Turskoj koji je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Naravno, već nekoliko decenija ima taj status kandidata i potpuno je neizvesno da li će ikada, najvjerojatnije nikada, neće moći da stupi u članstvo. Hoću da kažem da u velikoj meri i Berlin i Ankara robuju mišljenju javnog mnjenja, ali da do nekakvog ozbiljnijeg iskakanja svakako neće doći s obzirom na činjenicu da je u ogromnom interesu pre svega Berlina, ali i Ankare, da nekako opstane sporazum o ograničavanju protoka izbjeglica koji je i migranata koji je postignut u martu 2016. godine, veoma teškom mukom postignut. Činjenica je da je zbog tog sporazuma čak i Ahmet Davutoglu izgubio mesto premijera u Ankari i mnogi govore o tome da se upravo ključ političke stabilnosti Evrope, odnosno Evropske unije, nalazi u Ankari. Jer vidjeli smo koliko je problema bilo na koncu 2015. na početku 2016. kada je za nekoliko mjeseci milion migranata prešlo preko balkanske rute i potpuno promijenilo političku sliku država članica Evropske unije. Možemo samo da zamislimo, nažalost, kakav bi potpuni politički haos nastao ukoliko bi Turska pustila samo novih 500.000 ili novih milion izbjeglica preko balkanske rute.
Da li u tom smislu Nemačka, Evropska unija, odnosno, ajde kažemo, Nemačka, talac Erdoganov?
Pa može se reći da se ta ključ te stabilnosti nalazi u Ankari i da upravo zbog toga, bez obzira na nekakve pompezne izjave i veoma oštre reči protiv Ankare, protiv Erdogana, neće doći do konkretnih političkih akcija koje bi mogle da ga na bilo koji način ugroze.
Gospodin Vanić, kako je vaše mišljenje o budućnosti nemačko-turskih odnosa? Ja ću da skrenem pažnju samo i na ekonomski deo ove priče. Nemačka je praktično glavni turski spoljno-trgovinski partner, najviše svoje robe Turska izvozi u Nemačku, a opet i nemački uvoz je drugi, samo Kine, uvoz iz Kine nadmašuje uvoz robe iz Nemačke u Tursku. Dakle, da li su ovi faktori ipak govore da neće moći da dođe do nekog ozbiljnijeg sukoba između Turske i Nemačke, ali opet kako će u ovakvim okolnostima, kako može da izgleda njihov budući odnos?
Prvo se postavimo da tradicionalne veze između dve zemlje su jake i emotivne. Nemačka je nastojala da koristi Tursku da izgradi željeznicu do Bagdada svoje vremeno. Bili su saveznici u Prvom svjetskom ratu. Nemačka je odmah posle pobjede Atatürkove revolucije postala model kojim je Turska išla i nemački inženjeri i ostali su bili prvi gradioci željezničkih pruga, fabrika i tako dalje. I dan danas postoji jedno visoko mišljenje prosječnog Turčina u Nemačkoj. S druge strane imaju tamo gastarbajtere, tako da ovi mutni oblaci koji se nadjeli na njihove odnose u posljednje vreme ne mogu da potru ono što postoji, što je osnova njihovih odnosa. Ovo će da prođe, uspostavit će oni ponovo dobre odnose, tim pre što i Nemačkoj koja hoće da izađe iz senke Amerike je potrebno da ima dobre odnose i sa drugim značajnim činiocima. Ne samo Rusija, tu je i Turska i druge zemlje. Ovo je prolazno oblačenje, proći će pod uslovom da Erdoganova prevelika emotivnost, da ne kažem paranoidnost, ne pokvari šanse Turske, a on je nepredvidljiv i ne zna se, drugo on je strahovito izgubio samopouzdanje posle onog pokušaja puča. Verovao je da je on svemoćan, da mu se ništa ne može dogoditi, da će sve moći da vidi i da predvidi i pokazuje da je nemoćan i da nije došao taj glas spasa iz Moskve. Pitanje je kako bi završio.
Pa i referendum je u krajnjoj liniji vrlo tesno dobio, tako, da ne kažem pod sumnjivim okolnostima.
Uz bubnjeve, tako dalje, propaganda i tako dalje. S druge strane, on je pre referenduma posekao politički, da govorim, glave armije, zatvarao ih je, zaplašio republikance, partiju i ove druge tradicionaliste je satero u mišju rupu jer ih je lišio glasa u medijima, pohapsio novinare, tako da je to delimično i strahovlada tamo, nije samo sužena demokratija ili samo formalna demokratija, i strahovlada koja je Turskoj poznata, ona je kroz celu svoju istoriju živjela u strahovladi, ali je kroz to dobijala i na osvajanjima drugih zemalja. U svakom slučaju, tursko-nemački odnosi neće ići na gore, bit će još možda tenzija tu i tamo, ali jedna i druga strana će biti nagnani da drže stvari pod kontrolom.
Sven Starović, ukrenuo se opet sad na drugu stranu. Nisu u mnogo boljem stanju i tursko-američki odnosi. Spomenuh u uvodu, Turska državna novinska agencija otkrila je lokacije i druge detalje o 10 tajnih američkih vojnih baza u Siriji. Portparol Pentagona izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog toga što, kako je rekao NATO saveznik, namerno dovodi američke trupe u opasnost, objavljujući ove poverljive informacije. Zašto su Turci to uradili? Da li reč o osveti zbog američke podrške Kurdima u Siriji?
Pa nekoliko faktora, dakle, da pogledamo samo taj famozni neuspjeli vojni puč od 2016. godine, činjenica se neko od žarišta tih pučističkih aktivnosti odvijalo između ostalog i u bazi Inđirli gde se nalaze američke vojne snage, da je nekakva jezgru puča bilo u snagama vazduhoplovstva na koje ogroman uticaj tradicionalno imaju saveznici iz NATO, a pre svega Sjedinjene Američke Države. Ovo što ste vi spomenuli svakako ne samo politička podrška, već i ogromni kontingenti na oružanju, uključujući i teško na oružanje je iz Amerike stiglo u posljednjih nekoliko mjeseci Kurdima na severu Sirije, a moramo znati da su Kurdi na severu Sirije praktično produžena ruka terorističke radničke partije Kurdistana koja se nalazi u stalnoj pobuni u ratu sa turskom državom još od ranih 80-ih godina.
Izvinjavam se, Turci su zvanično sad ove kurdske snage u Siriji proglasili za terorističku organizaciju koja je
To je sasvim jasno. Dakle, to se ne radi samo o percepciji Ankare, to je nešto što svi, naravno, objektivni posmatrači moraju da priznaju, da za razliku od Kurda u iračkom Kurdistanu koje vode ipak nezavisnu politiku, Kurdi na severu Sirije jesu deo radničke partije Kurdistana i sve to naravno doprinosi nezadovoljstvu u Ankari. I konačno sve ovo moramo posmatrati između ostalog i kroz prizmu katarske krize gde se Turska i njeni interesi nalaze na dijametralnim pozicijama u odnosu na Belu kuću koja podržava Saudijsku Arabiju, režim u Rijadu, dok Turska pruža svu pomoć uključujući i vojnu pomoć svojim malim, ali bogatim saveznicima u Kataru. Sve to dakle korak po korak dodatno udaljava Tursku iz sfere uticaja Vašingtona i kažem da će biti posebno zanimljivo posmatrati u roku od godine ili dve dana kada protivraketni sistem S-400 stigne konačno u Tursku, kada bude raspoređen na teritoriji Turske pod direktnom kontrolom turske armije izvan kišobrana NATO alijanse. U tom momentu možemo reći da je Turska u tom momentu jednom nogom izašla iz NATO saveza.
Gospodine Ivanoviću, mogu li Amerikanci sebi da dozvole da odustanu od podrške Kurdima? S druge strane znamo da Turci ne mogu da odustanu od protivljenja Kurdima. Da li to znači praktično da je nastavak sukoba zbog ovog pitanja između Turske i Amerike neizbežan?
Moram reći da je Amerika otkrila kurdsku kartu na Bliskom istoku, dugo je zanemarivala, ali ovi lomovi i bitke, borbe u Siriji, naročito pa u Iraku, su pokazali da je to jedina prava vojnička snaga koju Ameriku može da koristi u svojim drugim potezima na Bliskom istoku. Pored Izraela jedino mogu da računaju i da koriste kurdski element. Sve ove druge arapske zemlje su vrlo nepouzdane i ne može se njima pokloniti po poverenju. A s druge strane, Amerika verovatno predviđa promjenu političke karte na Bliskom istoku i traži dodatni oslonac pored Izraela, možda u budućem Kurdistanu. To Tursku strahovito pogađa. Turska je već doživjela nezavisni Kurdistan posle Prvog svjetskog rata i samo je pobjeda Ataturka nagnala pobjedničke sile na povuku, priznanje. Međutim, ostalo je to da lebdi i da bude ideja vodilja za Kurde, da je moguće ipak da imaju svoju državu. Što u kalkulacijama velikih sila sigurno postoji. Uvijek kao rezervna varijanta. Sada ta rezervna varijanta u američkoj policiji izgleda da izlazi iz senke i približava se dnevnoj svetlosti, što ne mora da znači da će biti ostvareno, a to je moćna karta koja će uticati na Tursku da se previše ne igra sa svojom samostalnošću.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak. Sa Vladislavom Jovanovićem i Nemanjom Starovićem razgovaramo o poziciji Turske godinu dana posle neuspelog puča. Gospodin Starović, spomenuste da je Turska, ako bi kupila S-400, praktično bila na korak od odlaska iz NATO-a. Šta je gore za NATO, da u svom članstvu ima ovakvu Tursku ili da izgubi u potpunosti?
Pa dakle, to je svakako povezano sa pitanjem suštine postojanja NATO u ovom vremenu, dakle drugoj, trećoj deceniji 21. veka. Nisam siguran, ali u svakom slučaju želja pre svega američkih država koje nalaze u srži NATO-a nije promenjena, možemo govoriti, pa gotovo stotinama godina unazad, odnosno o politici obuzdavanja nekada Sovjetskog saveza, sada Ruske federacije. Naravno da žele da kontrolišu ta rubna područja, takozvani Rimland. Ono što je bitno kada govorimo o Turskoj, to je da čini mi se da dešavanja od 15. jula prošle godine neki način još uvijek traju, da nisu gotova. Veoma interesantan intervju generala Pekina, do skorašnjeg komandanta jedinica vojne bezbednosti u Turskoj, koji je iznao procjenu da pripadnici Hizmeta, dakle pokreta Fethullah Gulen, još uvijek čine oko 15% oficirskog kadra unutar armije. I to je nešto što ne smemo zanemariti. Znate, kada govorimo o istoriji vojnih pučeva u Turskoj, a bilo ih je puno, 60. 71. 80. 97. godine, svi su oni imali jedno jedinstveno obeležje, a to je da su sprovođeni od strane kemalista u armiji, dakle tih belih Turaka, te dominantne manjine koje su tim pučevima upravo sprečavale pokušavali da spreče nekakva društvena pomeranja koje su išla u pravcu islamizma ili umrenog islamizma, kada su takve stranke preuzimale određene poluge vlasti. Za razliku od svega toga, pokušaj puča iz 2016. je bio jedna potpuno obrnuta stvar. Tu su pripadnici Hizmeta, dakle islamističkog pokreta, pokušali da spreče njihovu čistku. Svi znamo da je pokušaj puča bio preuranjen. Dakle, uvijek se u avgustu mjesecu održavaju sednice Vrhovnog vojnog savjeta u Ankari i tu dolazi do promocije novih oficira, do penzionisanja određenih generala i tako dalje, znajući da će neki od njihovih najvažnijih igrača biti penzionisani ili ražovani na toj sednici. Oni su ubrzali i mjesecima pre želje, kada su željeli da to sprovedu, su morali da nedovoljno pripremljeni sprovedu vojni puč. Hoću da kažem da upravo se sada priprema nova sednica koja će biti održana u avgustu mjesecu i možemo očekivati krupna pomeranja u turskoj armiji, a naravno shodno tome i različite turbulencije. Dakle, stvar u Turskoj je sve samo ne gotova i neophodno je naravno vrlo pažljivo pratiti ta kretanja.
Gospodine Ivanoviću, Erdogan je u novembru prošle godine na kraju posjeta Uzbekistanu i Pakistanu javno izrazio želju da Turska postane punopravna članica Šangajske organizacije za saradnju. Njoj ona trenutno ima status dijaloškog partnera. Business Insider je ovo prokomentarisao kao pretnju druge najjače NATO vojne sile dramatičnim zaokretom prema Rusiji i Kini. Da li vjerujete da je tako nešto moguće?
Postoji jedan generalni trend naginjanja mnogih istaknutih zapadnih zemalja ka toj istočnoj konfiguraciji. Ne zaboravimo da su zapadnoevropske zemlje, Britanija naročito, pristupile toj Azijskoj banci kojom rukovodi Kina, a što je Ameriku veoma razljutilo. Ali to je podešavanje prema promjeni realnosti, što je proces koji se ne može zanemariti. A s druge strane, nekadašnje zemlje centra, Iran, Pakistan, već su u toj organizaciji. Turska je kao treći član mora da o tome razmišlja. I može se desiti da te nekadašnje zemlje centra koje su bili mač u rukama Amerike protiv Kine i Rusije se nađu u organizaciji koju vode praktično te dve zemlje, Indija i mnoge druge zemlje. To su postale atraktivne organizacije zato što u njima nema monopolske sile, neprijatne dominacije nad drugim članovima koje Amerika nemilosrdno sprovodi i prema Evropskoj uniji i u NATO-u. Čak i prema trećim zemljama, uzmimo Srbiju koja je izložena stalnim pritiscima, da ne govorimo i drugima. Ta opijenost svojom moći Amerika nije uspjela da obuzda i naprotiv ona se time hvalila i to je delimično i to objašnjenje za neuspjehe koje ona doživjela. Turska mora da se snađe u promjeni odnosa snaga, ali ja mislim da je najjača karta koju Turska ima i koja će odlučiti hoće li biti na istoku ili samostalna ili na labavim vezama sa, bit će kurdsko pitanje. To je za Tursku obsesivno pitanje.
Crvena linija, tako reći.
Pazite, oni ne prave propise stanovništva. Demirer, koji je bio pred skoro 40 godina, meni je u jednoj privatnoj večeri, kad sam ga pitao koliko ima Kurda, pošto je zvanično već 50 godina 12 miliona u Turskoj. I on je kažel, niko to ne zna. Možda 12, možda 15, možda 25 miliona. Pre 40 godina on je dopustio te cifre da idu do plafona 25. Od tada, a drugo, najveći natalitet u Turskoj imaju Kurdi, što je razumljivo, najsiromašniji, planinski, tako dalje. To je toliko značajno pitanje, jer ljudi zaboravljaju da je Turska složena zemlja, da ima više nacionalna. Tu se sjatilo sve i svašta pod vidom vere, ali održavaju svest da su Kavkasci, da su Bosanci, da su Albanci, da su Arapi. To, ako počne buđenje, može da stvori velike neprilike. Prema tome, taj upajač koji bi kursko pitanje napravili u Turskoj, ako bi oni dobili neku nezavisnost ili visoki stepen autonomije, bi Tursku doveo u nepremostive unutrašnje probleme i teškoće. To Turska neće nipošto dozvoli sve dok može. A Amerika ima tu moćnu kartu koja može da zaplašuje Tursku i da je odvraća od radikalnijih razmišljenja.
A može li to opet da otera Tursku još bliže Kini, Rusiji i ostalim koji smo spomenuli?
Kako bi to Amerika postupila? Da li bi se zadovoljila samo davanjem autonomije sirijskoj, odnosno kurdskoj, onoj irački kurdskoj zajednici ili možda i ovoj sirijskoj? I ne zaboravimo da je Erdoganu u međuvremenu nekadašnji svog prijatelja Asada, pa onda arhi neprijatelja, počeo da ponovo pošteđuje teških reči. To znači da su se u nevolji našli na zajedničkom interesu, da celovito Sirije bude sačuvana, da Asad garantuje da sirijski Kurdi neće biti element uznemiravanja Turske, i tu se već vrši neko pomeranje politike Turske na samom bliskom mjestu. Na kraju Iran, tradicionalni protivnik Turske, postaje de facto saveznik Turske po pitanju Kurda, jer Iran je počeo da se buni protiv toga.
Sve Starović, ja imam još 30 sekundi. Kako vidite Tursku za 5 godina? Da li se uopšte usuđujete da prognozirate? Da li će biti bliže istoku ili zapadu ili svoja ili u totalnom haosu?
Mislim da će se u slučaju da se Erdogan održi na vlasti, a sva su prilike da će to uspjeti, da će se truditi voditi svoju suverenu politiku. Ja slažem se gospodinom Jovanovićem da je pitanje Kurda presudno pitanje za budućnost Turske i mislim da kada vrednujemo vlast Recep Tayyipa Erdogana, jedna od pozitivnih stvari uz naravno jedan odličan ekonomski razvoj, podizanje standarda stanovništva, jeste upravo i veliki napore koje je uložio i određeni uspjesi na pacifikaciji kurdskog pitanja, za razliku od Kemalista koji su decenijima vodili vlast kroz vodeći se onom parolom Turska Turcima. Upravo je Erdoganova vlast kroz formu nekakvog umerenog islamizma i panislamističkih tendencija uspjela da to pitanje donekle pacifikuje, da određena nacionalna prava Kurdima, da ostvari odlične odnose sa iračkim Kurdistanom koji najviše trgovine upravo ostvaruje sa samom Turskom, i da bi njegov opstanak na vlasti stvorio da se to pitanje možda reši na jedan miran i civilizovan način.
Bliže istoku ili zapadu, u jednoj reči?
Suverena Turska.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio Novi Sputnik Poredak. Sa Vladislavom Jovanovićem i Nemanjom Starovićem razgovarao sam o geopolitičkom raskršću na kome se nalazi Turska godinu dana posle propalog puča. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte. Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.